Capitulum decimum tertium. De utensilibus vel supelectilibus. Utensilia monasterii et quaecumque sunt ad commune opus necessaria, abbatisse cura disponantur. Et tales in congregatione querantur, quarum et solicitudo animi vigeat et conscientiae firmitas sit probata. Et ipsis cura comitatur, ut cuique necessaria fuerint, opportunitate exigente tribuantur. Et sic ipsa utensilia, seu quecumque eis ab abbatissa commissa fuerint, cum solicito timoris studio gubernent, ut mercedem commisse cure recipiant, et non judicium damnationis incurrant, anteponentes illud mentis oculis, maledictus qui facit opus Dei negligenter.